Noget, der giver mening, det er ugens forfatters bog, Tordenkaffe, en novellesamling af Leila Ingrid Rasmussen. Hun skrev for et par år siden romanen Café Stjernen, som handlede om hendes barndomsmiljø i Nansens Gade i København. Og nu har hun dykket endnu en gang ned i barndommen med de her noveller, og vi skal høre indledningen fra titelnovellen først.
Min faster Lille havde en dukke af porcelæn. Det vil sige, det var kun hovedet og armene og det nederste af benene, der var af porcelæn. Kroppen var af stof, men den var usynlig. Den var gemt væk under den fine kjole med blonder og snoreværk, og denne var syet fast til kroppen med små nydelige rigsting, så kun det allernederste kunne ses, og kun hvis man vendte bunden i vejret på dukken. I så fald sagde den mor, ikke som når et barn kalder nede fra gården, ikke som når et barn kalder for sovekammeret med gråd i stemmen efter et mareridt, eller fuld af opstemt fortællerlyst, som når et barn kommer hjem fra skole og smider skoletasken fra sig i entréen, åbner døren til stuen med øjne, der lyser, og med gadens friske luft i lungerne. Når denne dukke, sagde mor, kom lyden ikke fra den ubevægelige trutmund med et hvidt penselstrøg i det røde, ikke fra øjnene af glas, der hverken kunne åbne, lukke eller lyse med en indre glød. Lyden kom inden for kroppen og var alt for dyb og klagende til min fasters stue. Alt for brummende og vibrerende med et efterhæng af en lang overlydstone, der jo op mellem de skrå vægge, så dukkebarnet nær faldt ud mellem hænderne og ned på gulvbrædderne. Den dukke måtte man under ingen omstændigheder røre ved. Den dukke var ikke beregnet til at lege med. Den var fra Spanien. Ja, min faster havde fået den foræret af en kavaler. Ham fra billedet på kommoden? Ja, ham. Den dukke er kun til pynt, den er antik. Tag hunden i stedet. Men den hund har under ingen omstændigheder min interesse. Den er så skide lussebefængt, at det halve kunne være nok. Det sidste visker jeg kun. Hvad sagde du? Ingenting. Ingenting her og ingenting der. Den har jo dårligt nogen pels tilbage, og det ene øje sidder løst. Ja, den er gammel. Er den antik? Den er langt fra antik. I så fald. Jeg svinger den rundt i halen og slipper. Den flyver i en bue og lander på kommoden, hvor den vælter en flakon. Det er et tegn. Jeg åbner den øverste skuffe, og der ligger læbestiften. Jeg smører et ordentligt lag på, mens jeg ser mig selv i spejlet uden at blinke. Det må jeg under ingen omstændigheder. Nu vil jeg gerne hjem, siger jeg, inden det begynder at regne. Jeg ser ud af vinduet. Det regner allerede. Himlen er helt hvid over dueslaget på den anden side af gården. Læner man sig ind over vindueskarmen i min fasters taglejlighed i Rysgade nummer 22 over gården, og trykker man panden mod den kølige rude, kan man se vandet fosse ned af den grå tagryg og løbe som en flod i tagranden. Man kan høre det plaske afsted mod afløbet, se det forsvinde, høre det rutsche som et vandfald gennem det hule rør. Står man der længe nok, og er regnen virkelig stærk, sådan som det ellers kun regner i Spanien, der vil afløbet på et tidspunkt være ude af stand til at absorbere al regnen, og vandet vil stige i tagranden, og til sidst vil den stige op over kanten og løbe ud over i en bølge. Jeg venter på det øjeblik. Men du skal jo blive her til i morgen. Har du glemt det? Der lyder et tordenbrag. Min faster står i døren til stuen med øjnene spærret op. Hun fylder hele dørkarmen med sin blomstrede kittel. Hendes patter er kæmpestore. Løber man ind i dem ved et uheld, fordi man har for meget fart på, falder man bagover. De er hårde som sten, som bomholdsk granit, som selveste hammerknuden, i modsætning til faste Dittes patter, der er så lange, at hun kan svinge dem helt om på ryggen og binde en knude på dem, når hun skal etagevaskes, og så lange, at man skal holde sig uden for rækkevidde, når hun danser cha-cha-cha, for ellers kan man risikere at få en par sinkedusen, uden at man har gjort sig fortjent til det. Så må vi blive oppe og drikke tordenkaffe. Det kan være farligt, forstår du, hvis lynet slår ned. Hun går ud i køkkenet. Jeg hører, hun sætter kedlen over blusset. Gasapparatet små blå væsende flammer og regnen, der slår mod taget over vinduesnichen. Duerne kryber sammen i skyggen under de skrå udhæng og trækker hovedet nedad, så det ser ud, som om de mangler halsen. Jeg kværker dig, siger jeg til dukken. Jeg kan se den spejlbillede i vinduet. Den grønne kjole, der hænger ud over sofaryggen som en vifte, så lyner det, og lidt efter kommer braget, ikke på én gang, men rullende hen over tagene. Jeg nyder det. Jeg elsker et godt tordenvejr.
Tordenkaffe. Det er et fænomen, jeg kun kender fra min familie på landet. Jeg troede ikke, det var noget, man brugte inde i byen i de hårdt tækkede ejendomme, men det var det åbenbart.
Ja, når man bor i et arbejderkvarter, hvor at alle husene ligger meget tæt, så er tordenvejr noget, man har lidt respekt for, især hvis man bor op på 5. sal for. Det kunne jo være, at lynet slog ned. Men grunden til, at jeg har kaldt den her bog for Tordenkaffe, dels er den jo opkaldt efter Tildo-novellen i bogen, men det er også fordi, at der i det ord både er noget, der er rystende og noget, der er trystende. Og i ordet torden, det er jo alt noget, som har noget med at gøre med nogle naturkræfter, noget, som er uden for vores rækkevidde, noget, som vi mennesker ikke er herre over. Og kaffe, det er så noget mere håndterbart noget. Ja, nu skal vi gå hen, og nu skal vi samles om noget, nu skal vi hygge os med det her. Og det her med, at der er noget, der er rystende og noget, der er trystende, det er på en måde meget godt billede på, hvordan den her pige opfatter verden. For der er hele tiden noget, som man kan blive rystet over, men der er også hele tiden noget, man kan blive trøstet ved. Og den her pige, hun oplever verden meget stærkt, og hun bliver rystet gang på gang. Der er så mange ting, man kan være bange for. Man kan være bange for, at de store skal proppe en ned i kloakken, eller at fanden skal ligge inde i sovekammeret eller noget. Men der er også mange ting, som man kan blive trystet over, og som er godt, at spise kartoffelmos på rugbrødsmadder med sovs på hos sin polske veninde, eller at der for eksempel kan være lys i køleskabet.
Ja, en fantastisk ting, som hun må hen og lege med. Men det er jo også en pige, som ikke selv er bange for at udfordre skæbnen, kan man sige. Hun prøver nogle grænser af og går samtidig over dem, både i handlinger og i ord. Men kan så også godt lide at vende tilbage til det trygge.
Ja, den handler jo meget om at bryde med normen og bryde grænserne, men det er jo ikke fordi, at hun vil det. Der er også mange uskrevne regler, man hele tiden skal leve op til, og det er jo ikke fordi, hun vil jo ikke være den, der slipper i kredsen, når man leger kludermor. Ja, hun prøver hele tiden at gøre sit bedste. Alligevel er det hende, der kommer til at slippe. Hun vil heller ikke være den, som går for hurtigt i Lucia-optoget. Alligevel kommer hun til at brænde håret af sin veninde. Og hun vil ikke være den, der er alene ude på stregen, når de leger kongeløver. Men alligevel er hun det hele tiden. Og hun gør virkelig sit bedste for at leve op til den her sådan, verden, som hun er født ind i. Men jeg tror, det er sådan med hende. Der er sådan et billede i bogen, hvor hendes storebror kommer hjem med nogle neonfisk og skal putte dem ned i akvariet, og de er sådan en pose. Og så siger han, at de skal akklimatiseres. Og så siger hun, hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at nu skal de vende sig til at være nede i det her akvarie. Og så siger hun, jamen, hvad nu, hvis de aldrig vender sig til det? Og det er nok sådan et billede på, hvordan hun har det. Hun vender sig aldrig nogensinde rigtigt til at være i den her arbejderklasse. Og der er også en fisk inde i det akvarie. Det er en sværddrager, som hele tiden pisker frem og tilbage, og hele tiden forsøger at hoppe ud af foderhullet og ud på gulvet. Og den har jo på en måde fået færden af, at der kan være noget udenfor, mens de andre fisk, der svømmer rundt inde i akvariet, de kan jo være meget lykkelige at bare spise og parre sig, fordi de kan jo ikke se ud af akvariet, mens vi jo godt kan se ind i den. Og jeg tror, at den her pige, hun har fået færden af, at der er en verden uden for det her kvarter. Og derfor har hun sværere ved en andre ved at tilpasse sig det.
Hun bliver aldrig træt af at stille spørgsmål. Hun falder ikke til ro med en almindelig forklaring.
Nej, det gør hun ikke. Men jeg ved ikke, om det ikke er bare almindeligt for børn. Altså, hun stiller jo alle de spørgsmål om Gud og liv og død. Det hører jo også til alderen, der hvor man bliver vidst om, at Gud, at man skal dø engang, og findes Gud nu, og gør jeg nu de rigtige ting, og folder jeg hænderne på det rigtige måde.
Men da mormor dør, er hun mest ked af, at hun ikke føler, at hun er ked af det.
Ja, det tror jeg nu er meget typisk for mange børn, at de har det på den måde, men hun er jo ked af, at hendes mor er ked af det.
Vi er tilbage i det samme landskab. Den samme gade, din barndomsgade, som du beskrev i romanen Stjernen. Kan du blive ved med at hente stof i din barndom?
Ja, det tror jeg måske, at jeg kan. I hvert fald så har jeg ikke haft nogen problemer med det hidtil. Der er jo ellers nogen, der siger, at man ikke så gerne må tage af hovedstolen.
Det tænkte jeg nemlig også på. Det var Per Højholt, der fandt på det der. Det var nok, fordi han selv var lidt genert. Ja. For der er mange eksempler på, at det kan man roligt gøre.
Ja, i hvert fald oplevede, at det bare har hele tiden åbnet nogle nye døre. Da jeg tænkte, at jeg var færdig med at skrive Stjernen, så tænkte jeg, ej, nu har jeg taget hovedstolen. Men jeg følte ikke, at at det var udtømt overhovedet. Jeg synes bare, det åbnede op for nogle nye historier hele tiden. Og jeg skulle egentlig i gang med at skrive noget andet, men så begyndte jeg alligevel at skrive nogle noveller. Sådan, det gør jeg altid ind imellem romanerne. Men så dengang kunne jeg bare se, at der blev ved med at komme noveller fra den her gade der, så jeg var åbenbart ikke helt færdig med at skrive om det.
Ja, det kan man jo tydeligt se.
Ja. Jamen, jeg tror, det er sådan, at man ikke kan skrive om hovedstolen. Det, der er det eneste, som er det, der er drivkraften i ens forfatterskab, der, hvor det virkelig brænder på og sådan noget, det tror jeg ikke, at man kan nå sådan helt ind til. Der tror jeg hele tiden, at man skriver alligevel lidt udenom det.
Det tænker jeg nemlig også på. Det kan jo godt være, at Per Højholt har ret, hvis det er det, han har ment. Ja. Og han ikke bare har ment, at man ikke må skrive om sin barndom.
Ja,
fordi det er der jo så mange eksempler på. Altså Klaus Rifbjerg har stort set gjort andet, vel? Og det kan man blive ved med. Men den inderste kerne, jamen hvad, det er det, man fornemmer, når man læser det.
Ja.
Men
og når man skriver det.
Og når man
det er den anelse, man hele tiden har, og man går efter. Ja. Man hele tiden søger rundt omkring.
Du kalder det jo ikke selvbiografisk, men der optræder jo en pige, som fortæller, og en storebror, en familie og så videre, nogle figurer, man også kan huske fra din roman. Og det er Nansensgade kvarteret i København omkring slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Og
ja, man kan sige, at altså, nu har der været så meget snak om den der Nansensgade, derefter jeg har skrevet Stjernen, men i virkeligheden så skriver jeg ikke et eneste sted i Stjernen, og heller ikke i Tordenkaffe, at det er Nansensgade, det drejer sig om.
Nej,
det kunne være en hvilken som helst baggårdskvarter i en hvilken som helst storby.
Ja, det ligger jo tæt på søerne, hvor de rige bor på den anden side, og Tursensgade, som er en sidegade, den bliver der jo nævnt et par gange.
Så. Ja, man kan sikkert godt guide sig frem til, hvad det er for en gade. Det er heller ikke, fordi det er nogen hemmelighed.
Nej.
Men når jeg vælger at beskrive det miljø, så er det jo ikke så meget, fordi jeg vil beskrive noget om den her gade specielt, eller om min barndom, eller at min barndom skulle være mere specielt end så mange andre folks barndom. Men grunden til, at jeg alligevel skriver om det, det er jo, fordi jeg er jo ikke opvokset i en herskabslejlighed på Frederiksberg, i et akademikermiljø, eller ved Bagsværsø, eller noget. Så jeg skriver selvfølgelig om det stof, jeg kender til. Og der er jo lige så meget død og lykke og kærlighed og alt muligt andet i et baggårdskvarter, som der er alle mulige andre steder. Så det er jo der, jeg har gjort med alle mine første erfaringer med liv og død og eksistens, og hvorfor er vi her, og hvad skal vi, og den måde, et barn kommer til bevidsthed om verden på. Så at jeg vælger at skrive i et baggårdskvarter, det er simpelthen, fordi det er det, jeg ved noget om. Altså det med at finde på noget, det ligger bare jo meget fjern. Så jeg skriver jo kun om noget omkring virkelige begivenheder hele tiden, som historierne tager udgangspunkt i. Men for at jeg vil kunne skrive sådan en novelle, så skal der være noget, som er alment menneskeligt i det, som er i noget, som alle mennesker til alle tider kan føle eller identificere sig med. Så på den måde skal der være noget, som er til hver en tid gældende i historien. Så det må godt være personligt berettet eller skrevet, men det må aldrig nogensinde blive privat. Det er jo ikke min egen private historie, jeg fortæller på den måde. Det er hele tiden rettet ind efter, at det skal være litteratur.
Der er også noget forunderligt tidløst over det miljø, du beskriver. Jeg ved ikke, om det er sådan, det var, eller om det er noget, du gør det til. Men jeg tænkte, Ib Spang Olsen har lavet en meget, meget smuk forside til bogen. Og det virker fuldstændig kongenialt. Han er snart 85, og det kunne lige så godt have været hans barndom, du beskrev, altså det miljø, fordi det virker lidt uden for tiden.
Ja, nu er det også det, at jeg er opvokset i den der gade der, som på en eller anden måde er en meget tidløs gade. Den ligger sådan meget isoleret imellem Søerne og Ørstedsparken, og i den ene ende, der ligger Frederiksborggade, der bor de fine, og i den anden, der ligger Gyldnødsgade, der ligger skattevæsenet jo, så der kommer man jo heller ikke så meget. Så man kommer aldrig rigtig ud af det her kvarter her. Der er også nogle noveller i bogen, hvor jeg beskriver, at kvarteret som er værende næsten organisk. At hvis man står nede ved fundamentet af det, så kan man næsten føle, hvordan hele kvarteret det vokser omkring en, som om der bliver lagt, hele tiden bliver lagt en ny baggård til den næste, og et plankeværk bliver forlænget. Og en ny kælderskagt dukker frem, og en ny kvist. Og man havde virkelig det der følelse i kvarteret af, at der var nok en verden udenfor. Det havde man en anelse om, at der var, men man kom aldrig ud i den verden der. Det tror jeg sådan også, at dybest set, det som den her pige, der opvokser i det her arbejderkvarter. Hvis man skal sige, hvad bogen sådan dybest set handler om, så tror jeg, den handler om en pige, der bliver som bevidst om sin egen placering i det sociale hierarki i det her arbejderklassemiljø.